Cetățenii cu drept de vot își vor alege un nou parlament pe 11 iulie, iar numărul formațiunilor doritoare de a participa la scrutin a ajuns la 18. Pentru un stat ca Republica Moldova, unii spun că sunt foarte mulți concurenți electorali. Ce părere aveți dumneavoastră?
Dacă comparăm cu țări gen, de exemplu, Germania sau Marea Britanie, s-ar părea că e mare, pentru că acolo eu am văzut 8 sau 10 în buletinul de vot partide și alianțe. Chiar mă miră, de ce în țări atât de mari ca Germania sau ca Marea Britanie sunt 10 și Republica Moldova o să avem circa 20. Dar eu cred că chestia asta trebuie să o atribuim la începuturile satelității și democrației moldovenești. Este inerent faptul că noi mai avem încă mult timp până o să ajungem la câteva partide clasice. Pentru că dacă ne uităm în istorie, la noi multe partide apar și dispar odată cu liderii lor care se duc la pensie sau pierd ratingul, deci cel nu rămân cu alți lideri și cu alte generații, cu mici excepții. Și procesul ăsta de stabilizare a sistemului politic moldovenesc încă nu s-a definitivat și din cauza asta avem tentativele și încercările multora din politicieni mai tineri sau mai vechi de a reveni, de a încerca norocul la alegeri. Haideți să spunem sincer, unii sunt chiar spoiler plătiți ca să fure anumite voturi. Deci sunt mai multe elemente aici.
Și chiar induce în eroare opțiunea alegătorului aceste partide clone?
Clonele și spoilerii sunt folosiți, asta e tehnologie electorală clasică, pentru a fura voturi de pe un anumit segment electoral. În condițiile Republicii Moldova, sigur că o parte din alegători vor vota aceste partide.
Care ar fi acest segment de electorat care ar vota aceste partide despre care aproape nu se cunoaște nimic?
Da, unele de ele apar doar în campania electorală, altele apar cu câteva luni înainte de campanie. Deci e o schemă cunoscută. Matematic, sociologii pot să demonstreze, pentru că asta este știința lor, care ei se pricep mai bine, că orice partid care este lansat în campanie electorală, o să fie votat de un anumit număr de alegători. Că e 1.000 de alegători, că sunt 2.000 sau 3.000, dar unii iau mai mult, alții iau mai puțin. Scopul este ca să fure de la partidul sau de la partidele care sunt lideri pe acest segment, să nu le permită unul la mână să aibă mai multe mandate în Parlament, doi la mână, să nu obțină mandate parlamentare. Dacă luăm, de exemplu, cazul Republicii Moldova, eu văd o tendință clară de a plasa cât mai multe partide care se pliază pe profilul PAS-ului, de exemplu. Partidul Acțiune și Solidaritate. Avem și o clonă care deja este denumirea schimbată, cel puțin prescurtată, seamănă cu PAS-ul. Avem și minimum 5 proiecte care, în mod aproape clar, sunt plasate împotriva PAS-ului ca să le fure anumite procente electorale. Sincer, la momentul ăsta nu aș vrea să le dau numele pentru că n-ar fi corect, pentru că nu am încă toate datele. Deja experții le-au debuit care sunt ele, le-au identificat și le se va da și numele. La fel avem și segmentul unionist câteva partide acolo. Adică e straniu că ei n-au reușit să unească pe o singură listă. Pentru din punct de vedere a interesului electoral era simplu, să uneau acele 3 proiecte pe o listă, treceau în mod sigur în Parlament. Dar acum avem 3 proiecte minim unioniste, avem 5 sau 7 proiecte pro-europene, avem 3 sau 4 partide centriste și vreo câteva de stânga. Deci există concurență cam pe toate segmentele, pentru că dacă luăm sistemul moldovenesc și îl calificăm ca 2 plus 2, 2 însemnând două partide mari pe vector, vectorul pro-european, PAS-ul, vectorul pro-rus și asiatic, PSRM, PCRM, mai jos avem două proiecte care stau cumva în umbra lor și îi calcă pe picioare, asta ar fi PDA, de exemplu, pe segmentul pro-european, Partidul Demnitate și Adevăr și Partidul Renato Usată pe centru stânga. Deja a cincilea loc e greu de identificat, ca să zic așa. El poate să fie doar cumpărat sau poate să fie manipulat sau poate să fie, bine, aici cu excepția votului unionist. Noi avem unioniști mulți în Republica Moldova. Și cum am mai spus, cu regretul...
Sondajele arată că acest număr al unioniștilor crește în permanență și atinge chiar 40% din
ajunge,
populație.
Da, dar este o problemă aici. Că partidele pro-unioniste au avut o tentativă de unire pe o listă. Știți că a fost și blocul Unirea, tentativa respectivă. Nu s-a reușit. Dacă începem așa pe scurt să analizăm spectrul politic la dreapta spre stânga, avem 3 partide cu mesaj clar unionist. Este PUN, AUR și Vasile Costiuc cu Democrația Acasă, sunt, care s-au înregistrat. Sunt 3. Șansele ca cineva din ele să treacă sunt mici, pentru că ele își vor fura unii altora șansa de a trece în Parlament. Noi putem să ne trezim cu 3-3-3%, fiecare câte 3% sau fiecare câte 4%. Și cele 10% de electorat clar unionist care vor da votul spre aceste 3 partide să nu fie reprezentate în Parlament și aceste voturi, o parte dintre ele, să se ducă spre partidele de stânga pro-rusești, pro-Kremlin. Asta ar fi chiar o tragedie pentru cei care ar vota aceste partide.
În general, cum se înțelege în Republica Moldova stânga și dreapta și calitatea guvernării a partidelor politice cu viziuni de stânga și cu viziuni de dreapta? Stânga înseamnă că politicienii privesc către Kremlin și dreapta înseamnă că politicienii au o viziune clară pentru a se apropia de UE.
O sistemă așa mai hibridă de clasificare a partidelor, pentru că există și o situație mai deosebită. Trebuie să analizăm partidele prin două aspecte. Primul, geopolitic. Cei care pledează pentru integrarea sau alta Uniunii Europeană, România, sunt de dreapta, Republica Moldova sunt de centru dreapta. Cei care pledează într-o formă sau altă pentru integrare în Rusia, CSI, Uniunea Asiatică Economică, etc., sunt de stânga sau de centru-stânga. Aici trebuie să mai vin și niște nuanțe privind limba, de stat rusă sau regională, privind armata rusă, privind NATO, neutralitate sau integrare. Deci cam astea sunt criteriile pe care le putem...
Deci nu au nimic cu doctrina.
Acum, numărul 2, trebuie să luăm în calcul și doctrina. De exemplu, poate fi un partid social-democrat pro-european, cum a fost PD-ul. PD-ul era un hibrid clasic, când era Plahotniuc și Filip, acum când este șeful PD-ului. Da, PD-ul are doctrină social-democrată. S-ar părea că să-l pui la stânga, dar nu poți pune la stânga, că e pro-european. Și atunci îl pui la centru. Avem așa zise partidele de centru în Republica Moldova, care sunt un hibrid. Au elemente și din stânga și din dreapta.
Și socialiștii, comuniștii, nu au și ei un hibrid?
Ei au avut perioade când au cochetat cu anumite idei hibrid, să zic așa. Dar pentru moment, dacă ați observat, ei s-au radicalizat și lozinca lor numărul 1, să nu ne vindem țara, să nu vină Occidentul, să ne fure viitorul și așa mai departe, anti-europene, anti-NATO, anti-România. Deci Partidul Comunist și Socialist în această campanie electorală se prezintă ca o alianță veritabilă de stânga anti-europeană și anti-occidentală. De ce au ales ei aceste mesaje? Trebuie să întrebăm pe liderii acestor două partide, dar asta este realitatea.
Dar am avut un interviu cu ambasadorul Poloniei în Republica Moldova și a explicat foarte clar că dacă statalitatea Republicii Moldova se consolidează, asta e grație proiectelor finanțate de partenerii occidentali, pentru că dacă nu s-ar îmbunătăți infrastructura în baza acestor proiecte care se implementează, nu se știe cum ar fi arătat statul Republica Moldova.
Statalitatea Republicii Moldova a apărut în baza destrămării RSS și în baza unei mișcări ample de liberare națională la care am participat și eu ca fiind ca student și îmi aduc aminte că atunci erau 10.000 de oameni în piață și au fost 3 mari adunări naționale, deci n-a fost dat un cadou de la Kremlin, cum spun unii. S-a luptat și în Republicile Baltice și în Moldova și în Georgia, apoi s-a conectat și Ucraina. Deci a fost un proces amplu, iar de acum trebuie să spunem foarte clar că Republica Moldova este într-un impas foarte grav economic-social. La 30 de ani de la independență a ajuns să fie, a exista sau nu exista mai departe acest stat în lume în general și anume cei care pledează pentru integrare în Rusia sau forțele de stânga autentice care au guvernat mulți ani în Republica Moldova au dus la faptul că acest stat a slăbit, că el este unul corupt și furat de oligarhi. Dreapta pro-europeană și centru dreapta pro-europeană și românească au o șansă acum la aceste alegeri, dacă vor prelua puterea, să obțină și acele 600 de milioane de euro care ieri cu mare gratitudine au fost oferite de Uniunea Europeană ca să relanseze Republica Moldova, ai nevoie de un proiect de țară.
Și această sumă constituie 6% din produsul intern brut.
Proiectul de țară a Republicii Moldova astăzi poate să fie europenizarea Republicii Moldova și integrarea ei în Uniunea Europeană graduală. Poate o să dureze ceva ani, poate să dureze 10 ani, poate să dureze 20 de ani. Prin România sau împreună cu România trebuie văzut care sunt soluțiile reale, realiste, dar europenizarea Republicii Moldova, apropierea Republicii Moldova de Bruxelles și de București nu are alternativă, pentru că Kremlinul finanțează doar sateliții săi. Iată recent, de exemplu, Vladimir Putin a oferit Belarusului 500 de milioane de dolari, dar asta este un credit, nu este o donație, ca în cazul Republicii Moldova față de UE, ceea ce demonstrează teza mea. Kremlinul și Rusia finanțează doar țările asociate la proiectele sale geopolitice, cum ar fi Belarus, care ia Uniunea Statală. Bruxelles finanțează Republica Moldova pentru că este o țară asociată Uniunii Europene. Deci noi trebuie să ținem la statutul nostru de țară asociată Uniunii Europene, să dezvoltăm relații cu Uniunea Europeană, iar faptul că Uniunea Europeană a oferit acest gest de 600 de milioane de euro, care sunt o donație, repet, și nu un credit, este un îndemn pentru cetățenii moldoveni să voteze partidii pro-europene.
Și totuși această ofertă electorală pe care o enunță Igor Dodon, că vom proteja statalitatea, vom proteja ortodoxia, suntem anti-NATO, cât de mult poate prinde la electorat? Și acestea sunt așteptările cetățenilor de la aceste alegeri.
Eu cred că este o greșeală ceea ce face Dodon cu Voronin și eu cred că îi fac asta din disperare. Au făcut o alianță doi politicieni expirați. Voronin, care avea 3% în sondaje, care este la sfârșitul carierei lui politic, cei care altă dată a avut niște succese, dar acum este la sfârșitul carierei politice. Și Dodon, care după alianța din decembrie a socialiștilor cu Șor, pe care el a recunoscut-o, a început să aibă cădere liberă. Și atunci Dodon și Voronin undeva s-au găsit unul pe altul ca să încerce împreună să se salveze politic, să se salveze afacerile, să se salveze echipele și interesele și ei speră că acest proiect al lor va fi unul de succes și în această încercare a lor disperată ei încearcă să pedaleze pe niște idei preconcepute, pe niște speculații. Eu cred că aceste idei vin și din zona experților Kremlinului, pentru că vă aduceți aminte când Raiz a publicat pozele și numele cu toate experți care deseriau Partidul Socialiștilor la prezidențiale. Și eu cred că care fac un mare de serviciu socialiștilor, pentru că de două anterior alegerile prezidențiale era mai spre centru, era mai domol, era mai echilibrat, mai temperat în mesaje. Dar după aceea au venit acei experți, se vede foarte clar că Dodon s-a dus în extrema stângă și eu cred că ei vor lua un rezultat mult sub așteptările lor, pentru că aceste mesaje nu mai lucrează în Republica Moldova, că atunci când în Uniunea Europeană, unde lucrează marile forțe de muncă din Republica Moldova, deja, de unde vin ajutoarele financiare și granturile, eu cred că nu este o alternativă și oamenii tot mai mult și mai mult înțeleg lucrul ăsta.
Și care e miza acestor alegeri de 11 iulie?
Miza este continuarea vectorului pro-european. Nu este o miză, zic așa, de viață și de moarte cum a fost în 2009, de atunci când regimul Voronin, după 7 aprilie, devenise unul toxic și trebuia schimbat.
Dar oricum se insistă pe ideea că Moldova e la răscruce.
Moldova este la răscruce și de unde vine o anumită liniște? De faptul că președinția este sub conducerea mai Sandu, președinte pro-european. Orice ar spune experții, Republica Moldova este republică camuflată semi-prezidențială. Chiar dacă Curtea Constituțională scrie undeva că e parlamentară, dar totuși președintele țării este un factor important, numește judecători, ambasadori, candidatul la primul ministru și așa mai departe. Deci este o figură puternică. Președintele, și de aici există certitudinea că partidul prezidențial, PAS, oricum va participa la formarea guvernului. Și Maia Sandu, cu 15 deputați având PAS-ul și având oponenți 55 deputați din PSRM, șor nu le-a permis să facă un guvern. Deci s-au găsit mecanisme juridico-politice care nu le-a permis stângii să domine viața politică. Și eu sunt convins că după alegerile parlamentare, oricare va fi rezultatul partidului pro-prezidențial PAS, eu nu cred că PAS-ul va ajunge la majoritatea parlamentară, nu are cum lucrul ăsta să fie, dar o să aibă primul loc în alegeri și asta o să-i permită președintelui să propună un candidat la funcția de prim-ministru care să formeze o majoritate parlamentară în jurul guvernului. Eu cred că așa o să fie mai real, pentru că există o anumită temere că nu se va reuși formarea unei majorități parlamentare după alegeri.
Sau cine să o formeze această majoritate parlamentară? Cei de dreapta, cei de stânga, va fi un actor al treilea care ar putea să aibă vocea decisivă?
Cum am spus, 2 plus 2. Dacă mergem pe formula asta în Parlament și conform sondajelor, votece socialiștii, comuniștii, PAS-ul, Renato Osată, e posibil că platforma, da, posibil șor. Aici încă trebuie să vedem, pentru că șor nu e în țară. Eu am informații că partidul ăsta nu prea stă bine. Există și varianta în care partidul șor poate să nu treacă. Dar oricum, să zicem că...
Deocamdată sondajele îl arată pe șor cu mai mari șanse decât blocul lui Renato Osată.
Eu prefer să vorbesc despre sondajele care o să le avem la mijlocul campaniei electorale. Și aici eu aș pune sub îndoială câteva sondaje care le fac băieții de curtea lui Dodon, care sunt cunoscuți deja și nu o să le dau numele. Există BOP-ul care este așa mai autorizat, o campanie mai serioasă care nu ține cont de politica momentului. Există AIRAI-ul, aceste două eu le aștept să le vedem, BOP-ul și AIRAI-ul. Și aceste două sondaje, dacă o să luăm media lor, o să vedem indicatori mai reali. Dar pentru moment sunt două scenarii care stau pe masă acum serioase, reale, post-electorale. Primul este coaliția PAS, blocul Renato Osatăi. Renato Osatăi ajută pe Maia Sandu să câștige alegerile prezidențiale. Și dacă PAS-ul se va trezi în Parlament cu Renato Osatăi, cu Șor și cu socialiștii și cu comuniștii, Renato Osatăi și blocul lui va apărea ca prima soluție pentru a face majoritate. Închipuiți-vă pentru un moment că, de exemplu, PAS-ul să aibă 35-40 de mandate. Va trebui să caute un aliat. Eu nu cred că se va mai alea PAS-ul cu Dodon. Această chestie nu va înțelege nici electoratul, nu va fi nici în contextul doleanțelor europene, al cetățenilor care votează PAS-ul. Pe când partidul lui Osatăi, el merge ca un partid fără o agendă anti-europeană și anti-românească. Renato Osatăi pune accentul pe lupta anticorupției împotriva crimei organizate, împotriva oligarhilor și împotriva sărăciei. El, în mod special, fuge de tema asta de vector. El spune așa, dacă pe mine poate să vădeți cei care sunt pro-români, el spune, cei care sunt pro-europeni, cei care sunt pro-ruși, cei care sunt pentru Moldova. Deci, el oferă aici un fel de pace geopolitică. Și asta îl face eligibil pentru PAS după alegerile parlamentare, cu condiția ca guvernul care va fi făcut să fie făcut din profesioniști, nu politic. Eu nu văd un guvern politic între PAS și blocul Renato Osată.
Și Renato Osată i-ar insista ca el să ajungă șef de guvern?
Eu cred că de vreme să vorbim de chestia asta. Eu vorbesc de schemă. Și a doua schemă ar fi dezastruoasă, ar fi blocul socialiștilor și comuniștilor și cu Șor, dacă ar lua majoritatea.
Sau cu Osată?
Cu Osată e mai puțin probabil, pentru că Osată are probleme la Moscova. Și eu cred că Kremlinul nu i-a permite lui Dodon și lui Voronin și Șor să facă alianță cu Osată. Eu mă uit la lucruri foarte pragmatic. Dacă Dodon cu Șor și cu Voronin vor avea majoritate simplă parlamentară, ei vor face o alianță. Nu trebuie să ne îndoim de chestia asta. Deci reeditarea alianței din
decembrie... Și ce ar însemna o asemenea alianță?
Ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova, pentru că în timp de un an sau doi, fiind blocate toate creditele, toate donațiile, toate relațiile cu principalii donatori, ați văzut teza lui Dodon, că iată Voronin 8 ani de zile nu a luat niciun credit de nicăieri și că asta se poate întâmpla și noi vrem să facem asta. Asta este, scuzați-mă, o chestie de sinucidere politică și a țării. Să duci țara fără credite, fără ajutoare europene și occidental înseamnă să o limitez la sărăcie și iarăși exodul de populație și finalul o să fie trist. Deci avem prima dată două scenarii. Bine, ele sunt mai multe scenarii, eu zic de bază două scenarii.
Și totuși, din mediul experților, deseori se aud scenarii precum că viitoarea guvernare va fi decisă de votul din diasporă.
Dacă avem o mobilizare ca la prezidențiale și vor veni 250.000, sigur că va fi un suport foarte puternic și pentru PAS, pentru alte partide pro-europene și pro-românești, pentru că alte votanți vor proveni din Occident. Dar, repet, eu nu cred că PAS-ul va ajunge la 750-800.000 de voturi ca să aibă majoritate parlamentară. Asta este, hai să spunem, este o fantezie.
Dar votul celor din diaspora rămâne la fel de important pentru o guvernare pro-occidentală?
Sigur, sigur. Pentru partidele pro-europene, în special pentru PAS, dar și pentru alte partide, este foarte important ca cât mai mulți cetățeni să se prezinte la vot, să ofere partidelor pro-europene și celor pro-românești o șansă. Pentru că dacă trece și un partid unionist, simplifică ecuația atunci. Repet, eu nu cred că va trece niciunul. Astăzi, cel puțin, nu văd chestia. Cu toate că eu văd că chiar și o parte a presiei, cei ce mă miră pe mine din zona lui Dodon și Plahotniuc, că ajută Aurul masiv informațional. Și sincer, mă miră chestia asta. Dar eu înțeleg că asta e o măsură tehnologică ca să fure voturi de la PAS. Da? Ei se tem că PAS-ul avea prea multe voturi. Și atunci îi ajută Aurul. Eu mă opresc aici, nu merg mai departe să fac alte concluzii. Dar lucrul ăsta e vizibil. Liderii Aur merg masiv la televiziunile lui Plahotniuc și lui Dodon. Asta lucru nu e întâmplător în campania electorală, mai ales. Ok, eu nu aș vrea să spun că Aurul, cum spun unii, este un proiect al Kremlinului. Eu vreau să spun altceva, că ar fi bine ca Aurul sau Punu, Punu are o garnitură foarte bună în primii 10.
O listă electorală.
O listă destul de bună, da. Ar fi ca Aurul sau Punu să treacă în Parlament. Dar, cu regret, astăzi lucrul ăsta încă nu-l văd ca să fie unul realizabil.
Un aspect foarte important, cum se repartizează voturile după ce vor fi anunțate rezultatele acestor alegeri?
Este foarte important să punctăm că în 2019 blocul acum cu socialiștii au votat câteva modificări la codul electoral prin care noi ne-am întors de la formula Robin Hood din 2009, care a fost promovată de Vlad Filat atunci și pe LDM, la formula Dhont. Este foarte important lucrul ăsta, pentru că formula Robin Hood înseamnă o împărțire egală a voturilor care merg la...
Toți cei care au acces în Parlament.
De exemplu, dacă sunt 4 partide în Parlament și 20 de mandate se redistribuie, ele se redistribuie în mod egal între cei 4, fiecare primește câte 5. Asta e formula Robin Hood. Pe formula Dhont e complet altă situație. Partidul care ia primul loc ia aproape 60 de mandate, de procente de mandatele care se redistribuie. Lucrul ăsta noi l-am avut în 2001-2005, când comuniștii luau circa 40% și aveau câte 50 ceva sau câte 70 ceva de mandate. Deci, noi am trecut prin chestia asta. Dacă PAS-ul, de exemplu, se apropie de 35-40%, eu nu exclud că într-o redistribuție foarte mare votului, de peste 25 de mandate, PAS-ul poate să ajungă spre 50 de mandate. Pentru că faptul că politehnologii care au desfăcut pe Dodon și Kremlinul au clonat foarte multe partide și au băgat foarte mulți spoileri, poate să le facă lor un mare de serviciu. Și lucrul ăsta încă nu-l înțeleg. Ei când o să-l înțeleagă, probabil că o să înceapă să-i scoată din câte unul din competiție. Pentru că dacă admitem faptul că unul ia 1%, altul 2%, altul 3% și dacă ajungem la urmă la o distribuție mare, partidul care va beneficia va fi primul partid. Repet, dacă vor fi 20 de mandate, hai să dau așa un exemplu. Dacă vor fi circa 20 de mandate la distribuție, primul partid ia minimum 10 din ele. Deci asta este un factor care o să fie interesant.
Până la 11 iulie vă mai așteptați la anumite surprize, să se retragă cineva din cursă, să se mai formeze blocuri?
Eu aș îndemna PAS-ul ca în jurul data de 20-25 iunie să facă o masă rotundă cu partidele pro-europene, cel puțin, dacă nu chiar și cu cele unioniste, să le propună să se retragă în favoarea PAS-ului cu condiția că aceste partide vor fi invitate la guvernare să li se ofere anumite zone de administrare.
Cel puțin pe listă nu pot să se regăsească sau într-un bloc, pentru că PAS a anunțat sus și tare că ei merg de unii singuri.
PAS merge singur, el merge bine. Problema nu este la PAS. Problema este că celelalte partide nu au făcut alianță. De ce n-a făcut, de exemplu, partidul lui Năstase alianță cu partidul lui Chicu? Țicu, da? Octavian Țicu au fost colegi, puteau să facă o alianță euro-unionistă. Și atunci șansele erau de 100% să treacă în Parlament. Așa nici Țicu nu are garanția că trece în Parlament și nici Năstase. Deci aici nu trebuie să dea vina pe PAS și pe Maia Sandu că nu au făcut alianță. Ei trebuie să caute vina la ei în grădină. De ce nu au făcut alianță ceilalți dacă PAS-ul i-a refuzat?
Votul cetățenilor din stânga ministrului și importanța lui și felul cum ar putea decidă și el rezultatele finale ale alegerilor.
Stânga din Republica Moldova pornește în pole position, care 2% din Transnistria și 2% din Găgăuzia. Deci ei pornesc cu 4% în fața celorlalți care trebuie să acest handicap să-l lichideze. Dar în condițiile când noi avem o diasporă foarte mare în Europeană, atunci votul din Transnistria nu este strategic și nu cântărește atât de mult cum ar cântărit mai mulți ani în urmă, să zicem așa.
Dar totuși va 30, fi vânat...
30-40 de mii de voturi, majoritatea ați văzut și la prezidențiale și la alegerile din 2019, merg spre partidele din stânga. Adică, da, și mai s-a întâmplat ceva acolo, dar nu a cântărit foarte mult în contabilitatea electorală. Hai să zicem așa, va conta pentru Dodon și Voronin, va conta pentru Usatăi, va conta pentru Șor, ca să încerce să atragă din Transnistria o anumită serie de voturi.
În ce condiții actorii politici ar putea totuși să revină la ideea că alegerile în Republica Moldova sunt fraudate?
Bine, eu cred că noi, Republica Moldova, și asta o spun obiectiv, că am fost și observatorul SCE la alegeri, avem un sistem destul de echilibrat în ceea ce privește controlul asupra finanțelor partidelor, influența administrativă asupra alegerilor. Deci există derapaje și la noi. Și pe locuri sunt foarte mari, dar nu le poți compara cu ce se întâmplă undeva prin Rusia sau prin Azerbaijan sau prin Turcia sau prin alte părți.
Moldova nu ar trebui să se compare cu aceste stări.
Chiar și cu Ucraina și cu Georgia, vă spun, stăm mult mai bine. Asta cu siguranță vă spun lucrul ăsta. Ca acces la media, în general, nici România nu se compară cu noi. Noi avem, uitați-vă ce inflație de participare a candidaților în media avem. O să vă uitați în campania din România și o să vedeți că acolo e mult mai restrânsă campania în media.
Dar despre finanțarea?
Finanțarea avem probleme. Eu cred că aici s-a pus corect accentul de către președinții că se insiste pe un grup comun care să controleze finanțarea partidelor, pentru că trebuie să luăm în calcul că oligarhii sunt disperați și ei vor încerca pe anumite segmente să cumpere electoratul ăsta sărac care nu are posibilități financiare, care este defavorizat.
Și bani de unde?
Oligarhii au foarte mulți bani care i-au acumulat în cei 30 de ani de independență. Se vehiculează cifre de miliarde de euro care oligarhii au scos din Republica Moldova. Eu au investit nu știu pe unde. Deci trebuie să înțelegem că una dintre mizele acestor legi este curățarea Republicii Moldova de oligarhi, scoaterea lor din circuitele financiare, cel puțin guvernamentale, să nu aibă acces la banii publici. Dacă au făcut bani undeva și i-au scos, lasă să investească undeva, să aducă plus valoare, să investească în Republica Moldova. Pentru că diferența dintre oligarhii moldoveni și cei care din Ucraina sau din România este că cei din Ucraina și România investesc în țările lor, cei din Republica Moldova nu investesc nimic în țara lor.
Scot banii,
da. Și aici este o temă de campanie și aici, anume campania, eu văd că pasul se pliază și al lui Renato Usatăi. Aceste două partide au ceva comun. Ei se pliază pe lupta asta pentru a scoate oligarhii din joc. Să vedem dacă o să reușească.